Parolas nome de Svisa Radio Internacia Claude Gacon cun Ed Borsbaum el Nederlando. Nun tempe disvolvigas en la Chaux-de-Fonds curso de Internacia Feria Altlernejo kai signoro Ed Borsbaum prelegas pri la disvolvigio de la Esperanto literaturo kai interalie pri la Esperanto poezio. Kai ciujare mi profitas la okazon por inviti lin veni ci tien en nian radion, Svisan Radion Internacian, char, kiel vi scias, signoro Ed Borsbaum, multe verkas, exemple li estas konata, kiel autoro de Vivo de Lanti, kai nun, se mi ne eraras, vi laboras al alia vivo, ĉu ne?
Yes, vere. Estas au, gi estos la vivo de Andreo Che. Char, ancao, kiel Lanti, Andreo Che appartenas al niai grandai quidantoi en la Esperanto movado.
No tiu vivo de Andreo Che interessos nia in geau. Tanto in cia, exemple, mi jus dedicis antau calcai semainoi quin el sendoin de nia radio al la rememorigo pri la laboro de Andreo Che antau quindec jaroi. Se mine eraras, vi conis persone, signoron Che.
Yes, mi effettive mi conis lin en la quindeca iaroi mi hazarde logis en Hago, en la urbo quio ancau ce havis sian instituton, do quio iuna knabo mi en iu tago iris alla instituto por aceti iun esperantan objecton, cae li malfermis la pordon, do tiam iam vidis lin por la unua vojo, cae ecde tiam ec estis granda amicetso inter ni.
Kiel vi povus presenti al ni la personetson de Andreo Che?
Andreo Che estis tre charma homo, li efficis tre agrable en cun esto de aliai homoi, li estis ciam gentila, ciui sentis sin heime ce li povis agrable paroli, li ciam sercis, cae li havis eble la plei gravan etson ce li havis plenan attenton pri la persono cun ciu li parolis.
Yes, cae cun la knabo, cie, au iunulo, ciam yes. Vi essis la unuan
tion. Yes, li tui demandis cie en ciu lerneo mi trovigis, cae cial mi lernis Esperanton, sed ne en la sciablona maniero li demandis, sed vere quasau li vere, cae ne quasau, li vere interessigis en tio, cae eble li flaris eble che mi estis tiam jam suffice seriosa Esperantisto.
Cae ciu li sciis che vi foie laboros al lia biografio? O?
Ancora ne en tiu momento, sed tamen mi laboris poste en la instituto kiel gymnasiano, kai en la liberai sabat postagmesoi, kai ec estis kiel miam diris amicetson, kai li baldau vidis che mi hava suffice historieman senton, do li racontis al mi multon ella historio kai de Esperanto kai generale kai ella historio della instituto.
Kai do vi povis al iri verŝajne la arkivojn, ĉu ili bone konserviĝis aŭ ĉu la nazia periodo eble efikis malbone? Kiel estas la situacio?
Ja, la situacio estis tiel, ke en la instituto regis granda precisezo, ĉar kune kun Andreo Che estis estrino signorino Julia Isbrücker, kaj ŝi precipe prizorgis la administradon, kaj tio signifas, ke ankaŭ la arkivo estis bone ĉiam en ordo. Ciui lateroi, cae estis miloi da lateroi, bone conservicis gis la milito, cae tiam la instituto devis translocigi, cae en la rapido de la momento oni ne povis cumparti cion, la letter archivo restis, cae la germanoi fracassis gin. Tot tio signifas che ni ne possedas la letteroin gis la comencigio de la mondmilito.
Mi rapportis ce Svisa Radio Internazia pri la creo de tiu instituto, sed facte ce estis devena de alia lando, ciu vi iom povus racconti pri lia iunezzo, cae facte cia li installigis en Nederlando cae ne en alia lando?
Yes, vi pravas, ce ne esas estis nederlandano, li nascicis en la granda austra-hungara monarchio, en la ple fora provinzo, en Transilvanio, estis tiam provinzo de la hungara parto, do facte li sentis in ciam hungaro. Post la unua mondmilito la provinzo Transilvanio transiris al Rumanio, do post la unua mondmilito li esis rumana statano. Cae tion li restis, post li voyagis tra Europo, atingis Nederlandon, cae Julia Isbrücker invitis lin resti en Nederlando cae fondi instituton, sed li restis rumano gis la dua mondmilito.
Do li nederlandanigis comence de la milito?
Yes, iom pli frue, ce donis en la trideca iaroi multain cursoin en Nederlando, cae havis tre interessant publicon, por tiel diri. Inter ili trovicis ancao Willem Drees, essis tiam senatano por la socialista partio. Post la dua mondmilito Drees farigis ministro presidanto. Do, mi volas diri per tio che li essi suffice influricia persona, cae ciam la dua mondmilito al proximigis, ce pensis che la rumana statanezzo essis ne tre agrabla, eble oni povus elgeti lin el Nederlando, cae en tiu lasta periodo, giusta antar la dua mondmilito, Drees prisorgis la nederlandan statanezzon por Andreo C.
Do li estis tiel helpata ofte facte de altranguloi, do li havis la capablon ne nur influi la vastan publicon, ciu ne, sed fari la necessain contactoin cun la autoritatoi.
Yes.
Ciu tie rilate helpis anco Isbrücker, cio appartenis al certa medio, lau vi?
Ja. Facte, oni povas diri che la combino de la Isbrückeroi, cioè ancao signor Isbrücker ludis rolon en la tuto, cae Julia Isbrücker appartenis alla, ni diru, pli alta tavolo en Hago, cae ili havis contacton inter alie con la tiama urbestro de Arnhem, de Monchy, estas conata nomo en Nederlando, cae ili convincicis de Mongi pri la utilo cae necesso de Esperanto. Vistias che de Mongi, kiel urbestro de Arnhem, disponigis tiam domon, vilaon en Arnhem, por ancao disvolvigi activezoin de Esperanto.
Cae dum la milito, kio casis al ce? Ciu li povis trapassiti un periodon quiete, kio casis?
Anca tiu periodo esti suffice streccia, vi stias che facte Esperanto estis mal permessita lingvo, cae pro ioi causoi, ili ne estes tutte clarai, ili la germanoi volis anca arresti ce, se ce tiu tempe ne logis en sia antau milita adreso, sas la fama adreso Riaustrat, do la germanoi venis, sed ce ne essis tie, cae la germanoi iris discipline, ciel ciam, alla urbodomo por peti la actualan adreson de ce. Sed estis bela hazardo, ce la quiceto troficis esperantisto, ancao lernanto en unu el la ĉe cursoj, kaj tiu, se mi ne eraras, estis lar aŭ larsma, li tuj flaris, ke io estis ne en ordo, do li malaperigis la karton kun la personaj informoj de ĉe, kaj li diris al la germanoj, kaj ĉe ne plu vivis en Hago.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon interviewis signoron End Borsbaum pri la vivo de Andreocce. La venontan semainon vi audos la sekvon de tiuci interviuo. Gis reaudo.
Sur campo flor covrita, Lolita shatis freddon, dum la junulo sprita faris al ŝi.